Blaðsíða 145, umhverfismál. Vegna þess að margar Kyrrahafseyjanna eru lágar og litlar, er búseta þar sérstaklega viðkvæm gagnvart þeirri umhverfisvá sem mannkyninu kann að stafa hvað mest ógn af í nánustu framtíð, hækkun á yfirborði sjávar. Hinn smáu eyríki í Kyrrahafi hafa þó ekki verið þáttakendur í því ferli sem stærstu iðnríki kunna hafa komið af stað, en gætu þessi stað þurft að taka á sig skellin af meiri þunga en önnur ríki. Stærstu iðnríki heims hafa einnig ákveðið að stunda kjarnorkutilraunir víðs fjarri skarkala heimsins og valið til þess lítil samfélög á smáum Kyrrahafseyjum.